Labrīt šajā zabata dienā. Vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Dieva vārda. Dažs pants no psalmiem, no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepš es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidē rēļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Pielūksim Dievu, zemosimies kopīgā lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par šo dienu, kad varam būt šeit kopā tavā namā, lai Tevi pielūktu, lai Tevi slavētu, lai Tevi pagodinātu, lai atvērtu Tavu vārdu jaunu. Lūdzamies, es ar savu vārdu vēstnes, vēl gundi, kurš runās uz mums, atvērnās sirds, mūsu prātus, lai mēs šo vārdu uzņemtu un paturētu un dalītos arī ar šo vārdu citiem. Es to lūdzos, par visu pateicos Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Dzirdēsim kvarteta dziesmu.
Nāc, svātais, svātais gars, nāc, nolaidies, lai tava, gaisma sirdī smird. Pārliecini, iepriecini, lai prieku bauda katra sirds. Nāc, svātais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs, un uzpied savu zīmogu, lai es tavs mājoklis.
Atpestītāji,
mans labais gans,
velc man piec man
pie savas mīļas krūts,
dod spēku,
man. Lai uzvaru,
jo
dzīvē cīniņš ļoti grūts. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs, un uzpied savu zīmogu, lai es tavs
Cību
man pavairo,
kad
šaubam nomāks skurdais gars.
Lai svētais gars
man aizvada,
kur
mājos svēto mudņu pūks. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, uzspied savu zīmogu, lai es tavs mājoklis.
Labrīt! Ernests Hemingvejs raksta par tēvu un dēlu, kuriem bija sarežģījušās savstarpējās attiecības. Un šīs attiecības kļuva arvien sliktāks, līdz beidzot dēls neizturēja un aizbēga no mājām. Tēvs devās meklēt savu dumpīgo dēlu, un šie meklējumi viņi beidzot noveda Madridē, Spānijas galvaspilsētā. Nespēdams atrast dēlu, tēvs izmisumā lika kādam laikrakstam publicēt ziņojumu slejā šādu tekstu. Mīļais Pako! Satiksimies pēcpusdienā laikraksta biroja ēkas priekšā. Viss ir piedots. Es mīlu tevi, tavs tētis. Nākamajā dienā avīzes biroja ēkas priekšā pulcējās 800 pako. Šis stāsts atklāja, cik ļoti mēs ilgojamies pēc piedošanas. Mēs vēlamies, lai mums piedod mūsu pārkāpumus. Bet kā ir tad, ja lomas mainās? Ja mēs esam tie, kuriem ir jāpiedod? Kāds Bībeles stāsts, kas ilustrē šo situāciju? Mateja evaņģēlijā no 18. Nodaļā no 23. Panta mēs lasām. Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talantu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņa gauži lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja sārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denārija parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko es parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzas un sacīja, cieties ar mani, es tev visu samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad no viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumati aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzene nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Tā saka Dieva vārds. Katrs pāri nodarījums prasa atmaksu. Un ir kārdinājums atmaksu atdarīt ļaunu ar ļaunu. Un tādā veidā ļaunums tikai aug un vairojas. Un Jēzus aicina mums pārcirst šo bezgalīgo ļaunuma ķēdi un piedot, jo tikai tā var apturēt ļaunuma izplatīšanos. Piedošana ir ļoti svarīga kristīgās dzīves sastāvdaļa. Varbūt pat vissvarīgākā, jo visa evaņģēlija būtība ir piedošana. Piedošana no Dieva puses un mūsu savstarpējā piedošana. Piedošana prasa neatlīdzināt otram to, ko viņš ir pārnodarījis un kādas sāpes viņš ir izraisījis. Un te ir jautājums, kā mums dzīvē sokas ar piedošanu. Šodien turpināsim iesākto tēmu par Kristus paraugu lūkšanu un pārdomāsim šo piedošanas jautājumu. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā mēs lasām, kā Kristus mūs mācīs lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedodam mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Par ko Jēzus šeit runā? Kas tie ir par parādiem, par kuriem viņš runā? Vai šeit ir runa par mūsu finansiālajiem parādiem vienam pret otru, vai arī runa par grēkiem kā parādiem? Lukas evaņģēlija 11. Nodaļā, kur arī ir Kristus paraugu lūkšana, šī pati doma ir izteikti sekojoša – piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Un es domāju, jautājums ir, ko šajā kontekstā nozīmē šī kārdināšana, vai tas nav atmaksāt to, ko cilvēks ir pelnījis? Marka evaņģēlijā šī pati doma izteikti sekojoši, kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu. Lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Marka 11. nodaļa 25. 26. pants. Mateja evaņģēlijā tūlīt pēc Kristus sniegtās paraugu lūkšanas, ja nākamajos pantos, viņš turpina paraugu lūkšanā iesākt to tēmu, jeb domu, no 14. panta lasām. Jo, kad jūs cilvēkiem viņa noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņa noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Vai tas nozīmē, ka pestīšana vairs nav tikai ticībā, bet tā ir jānopelna arī ar darbiem? Ko nozīmē šis nosacījums? Lai mēs to labāk saprastu, mums ir jālūkojas uz Mateja evaņģēliju kopumā, it kā no tāda kā putna lidojuma. Mateja evaņģēlijā vārds piedot, grieķiski afes, lietots 47 reizes. Daudzos gadījumos, protams, konteksts prasa šo vārdu tulkot vienā vai otrā veidā, bet 17 reizes šis vārds lietots runājot tieši par piedošanu. 17 reizes nav maz. Tas norāda kādu uzmanību Matejs velta piedošanas jautājumam. Mateja evaņģēlijs sākas ar stāstu par Jēzus piedzimšanu. Lūkasam eņģelis parādās Marijai, Mateja evaņģēlijā viņš parādās Jāzepam. Naktī Jāzepam sapnī Dieva eņģelis saka, viņa dzimdies dēlu un tev, tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Tālāk mēs atrodam vairākus grēku piedošanas notikumus un līdzības par piedošanu. Piektā nodaļa – Kalna svētruna. Šeit centrā ir aicinājums izlīgt ar savu tuvāko, tātad par piedošanas došanu un saņemšanu no 23. līdz 26. pantam. Un te der arī reizēm padomāt, cik pazemīgiem mums ir jābūt, lai saņemtu piedošanu no otra. Citādāk Jēzus saka, mūsu dievkalpošanai nav nekādas nozīmes. Šajā pat nodaļā 31. 32. pantā Jēzus runā par piedošanu laulāto starpā. Tālāk no 38. līdz 42. pantam Jēzus runā par ļauna prāta neturēšanu uz tiem, kas grib tiesāties, lai atgūtu zaudēto un dot tiem, kas lūdz. Tālāk 6. nodaļā no 14. līdz 15. pantam Jēzus norāda, ka Dievs piedos mums, ja mēs piedosim citiem. 9. nodaļā Jēzus piedod grēkus triekas ķertajam un kā visiem uzskatām pierādījumu grēku piedošanai veic triekas ķertā dziedināšanu. 12. nodaļā no 31. panta Jēzus brīdina par grēkošanu pret svēto garu, ko nevar piedot. 18. nodaļa ir visgarākais piedošanas jautājumu izklāsts. Šeit ir aplūkoti trīs piedošanas aspekti. Pirmkārt, cik reizes mācekļiem jāpiedot cilvēkam, kas grēko pret viņiem. Otrkārt, Jēzus skaidro Pēterim, cik reizes jāpiedod. Un pēc tam stāsta līdzību par nepateicīgo kalpu, kas saņēmis piedošanu no sava kunga, nespēj šo piedošanu sniegt tālāk savam parādniekam no 23. panta. Evaņģēlija noslēgumā, pasniegdams mācekļiem vakarēdienu biķeri, Jēzus saka, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. 26. nodaļa, 28. pants. Jēzus atdod dzīvību par mūsu grēkiem, lai mums taptu piedots. Līdz ar to var teikt, ka Mateja evaņģēlijs iesāks un noslēdz ar piedošanas tēmu, un šī tēma vijās cauri visam evaņģēlijam. Un tā, ko tad Jēzus māca par piedošanu Mateja evaņģēlijā? Kalna svētrunā, 5. nodaļā no 23. panta, Jēzus norāda, ka mēs nevaram nākt Dievu priekšā ja neesam izlīguši ar savu tuvāko. Pie tam Dievu lūdzējam ir jāuzņemas iniciatīva iet pie otra un lūgt piedošanu, nokārtot izlīgumu. Jo tieši tā rīkojās arī Dievs, kad cilvēki rita grēkā. Viņš uzņēmas iniciatīvu, nāca cilvēka veidā, lai salīdzinātu mūs ar Dievu. Un atcerēsimies, ka pirms vakarēdiena maizes un biķera pasniegšanas Jēzus nometās uz ceļiem mācekļu priekšā un mazgāja viņiem kājas. Atšķirībā no Lūkas evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā parauga lūkšana beidzas ar komentāru par piedošanu. Ja mēs nepiedosim citiem, tad debes Tēvs arī mums nepiedos. Un otrādi, ja mēs piedodam, tad Dievs piedos arī mums. Vai tas nozīmē, ka taisnošana ticībā vairs nav spēkā? Nebūt nē. Ar taisnošanu ticībā mēs ienākam Dieva ģimenē. To var salīdzināt ar negatīva kredīta konta bankā dzēšanu. Bet saņēmuši piedošanu no Dieva, mums ir jāmainās, jāpieaug Dieva žēlstībā. Mateja evaņģēlija 3. nodaļas 8. pantā mēs lasām, ko Jānis Kristītājs šajā sakarā saka, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un atcerēsimies, ka atklāsmes grāmata noslēgumā Jēzus saka, redzi, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa ticības. Vai tā tur ir teikts? Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Ticībā mēs tiekam taisnoti, bet Dievs sagaida kaut kādu rezultātu tam visam. Tātad taisnotiem ticībā mums ir jāsniedz tālāk piedošana citiem. Līdz ar to piedošanas jautājums kļūst par ļoti aktuālu jautājumu tieši laika beigās pastarā tiesā. Tālāk Mateja evaņģēlija 18. nodaļā, tas ir evaņģēlija vidū, lasām. Ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Jēzus iesaka vispirms konfliktus risināt zem četrām acīm, tātad privāti. Pēc tam no 21. panta lasām par Pēteri jautājumu, cik tad reizes vajadzētu piedot. Jūdiem tolaik bija likums, kad jāpiedod ir 3 reizes. Pēteris grib būt ļoti dāsns un piedāvā 7 reizes. Tālāk, 18. nodaļā no 23. pantu mēs lasām par šo nepateicīgo kalpu, kurš izmisīgi lūdzas piedošanu par neiespējumu liela parāda atlaišanu, bet pats nespēj piedot niecīgu parādu savam parādniekam. Un vai mēs saskatām iemeslu, kāpēc šajā nodaļā Jēzus mācīdams Pēterim piedot neskaitāmas reizes, jeb 7 × 70 reizes, ja kāds grib, tad viņš var arī matemātiski mēģināt to uzskaitīt, bet es domāju, ka Jēzus šeit domā neskaitām daudz reižu. Kāpēc pēc tam viņš stāsta līdzību par ķēniņu, kurš piedod savam kalpam tikai vienu reizi un pēc tam atsauc šo piedošanu? Vai Jēzus ar to domā, ka Dievs arī var atsaukt savu piedošanu? Viens no piedošanas anulēšanas iemesliem ir ķēniņa atlaistā parāda lielums, salīdzinot ar to parādu, ko šis kalps nevēlas piedot tam, kas viņam ir parādām. Parāds, kuru ķēniņš atlaiž savam kalpam, mūsdienās varētu līdzināties ar ASV valsts kopējo ārējo parādu. Un kad šis kalps nokrīt uz ceļiem un lūdzas, lai ķēniņš paciešas, ka viņš noteikti visu samaksās, tad es domāju, ka tajā auditorijā, kas klausījās šo Kristus līdzību, jūs droši vien varētu dzirdēt smieklus. Un tad šis kalps, kurš nespēja piedot 3 mēnešu darba algas lielu parādu, Uz šī fona ir jāplūko jautājums, kāpēc ķēniņš atsauc piedošanu. Un te mēs varam salīdzināt, ko Dievs mums ir piedevis. Un šis parāds, ko Dievs mums ir piedevis, mūsu grēku parāds, nav salīdzināms ar mūsu savstarpējiem parādiem, lai brīžiem, cik lieli mums tie nešķistu. Šī līdzība mums liek domāt, pārdomāt, kāda ir mūsu attieksme pret piedošanu citiem. Cilvēks, kam ir piedots, kurš apzinās, ka Dievs viņam ir piedevis, rīkojas citādāk, jo piedošana maina sirdi. Matejs nespēja iedomāties tādu vārdu salikumu kā nepiedodošs kristietis. Tas tikai pierāda to, ka cilvēks nav nožēlojis savus grēkus un pieņēmis Dieva dāvāto piedošanu. Un tieši tāpēc evaņģēlija noslēgumā, 21. Nodaļā no 31. Panta, Jēzus noraida iespēju augstiem priesteriem un tautas vecajiem iemantot Dievu valstību. Šeit lasām, patiesi es jums saku, muitnieku un netiklas drīzāk nāks Dievu valstībā nekā jūs, jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt, bet muitnieku un netiklas viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt. Šie cilvēki tiek izslēgti no Dieva valstības tāpēc, ka atteicās nožēlot savus grēkus. Tie neatgriezās un neticēja. Latviešiem ir tāds teiciens – neskati vīru pēc cepures. Kāds varbūt teiks, nu tas viss ir jauki, ko Jēzus mācīja, bet kā ir ar reālo dzīvi? Palūkosimies, kā Jēzus pats īstenoja dzīvē to, ko viņš mācīja. Kad Jēzus tiesāja pie Annas, viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita vaigā sacīdams, vai tā tu atbildi augstiem priesterim? Kāda bija Jēzus atbildi uz šo sitienu vaigā? Vai precitiens? Jēzus teica, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani siti? Un der pārdomāt šos vārdus, jo tie atbild uz diviem jautājumiem šī epizode. No vienas puses Jēzus teica, kas tevi sit kreisajā vaigā, tam pagriez. Vienā vaigā tam pagriez arī otru. Kāpēc Jēzus šeit nepagriež otru vaigu? Ko viņš tā tad ar šo vārdiem domāja? No otras puses, šeit nebija arī sitiens pretī, bet šis jautājums atklāja to, ko viņš ar to domā. Atcerēsimies to mirkli, kad Jūda atnāca nodot Jēzu. Vai atcerieties vārdus, ar kādiem Jēzus uzrunāja Jūdasu? Draugs, kāpēc tu esi šeit? Ja mēs būtu Kristus vietā un zinātu, ko šis cilvēks nāk darīt, vai mēs uzrunātu viņu kā draugu? Kāpēc Jēzus tā darīja? Visbeidzot, kad Jēzus sita krustā, no viņa lūpām atskanēja vārdi Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Bet ar to viss vēl nebeidzis. Pēc augšām celšanās Jēzus trīs reizes uzdod jautājumu Pēterim, vai viņš viņu mīl. Jēzus neteica, Pēteri, zini, es tev piedodu, bet es tev vairāk neusticos. Viņš neatgādināja Pēterim to, cik viņam ļoti sāpēja, dzirdot Pēteri zvērot, ka nepazīst viņu. Jēzus neatteica Pēterim savu mīlestību. Tā vietā viņš nāca Pēterim pretī mīlestībā un ar absolūtu piedošanu. Un šī mīlestība un piedošana pārmainīja Pēteri par tādu cilvēku, kādu mēs viņu pazīstam no viņa vēstulēm draudzēm. Kas ir piedošana? Vai piedošana ir pāridarījumā aizmiršana, ignorēšana? Kad jūs piedodat kādam, vai nav sajūta, ka jums tas kaut ko maksā? Vācu dzejnieks un rakstnieks Reinolds Šneiders ir teicis, ka ļaunums atklājas tūkstošiem dažādos veidos. Tas iemitinās svaras virsotnēs, tas burbuļo no dzelmēm, bet mīlestība atklājas tikai vienā personā – Dieva dēlā. Savā dziļākajā būtībā katra piedošana atgādina mums par Jēzu Kristu, kurš piedeva mums, kļūstot par cilvēku un uzņemoties uz sevis visu ļaunumu un mirstot par mums pie krusta. Piedošana nav tikai morāls jautājums. Tā liek mums iet cauri ciešanām kopā ar Kristu un mīlestībā strādāt pie salīdzināšanās. Ja iespējams, vaina ir jāizlīdzina, jāsadziedē un jāuzvar mīlestībā. Un kaut arī katru dienu mēs no jauna saprotam, cik niecīga ir mūsu spēja piedot. Un cik bieži mēs paši izrādāmies vainīgā puse, mēs varam būt droši, ka visi mūsu lūgumi pēc piedošanas, tie visi ir jā Kristu, kurš ir miris par mums. Atzinuši savu vainu un saņēmuši piedošanu, mūsu sirds plūst pāri pateicībā Dievam, un tāpēc mēs varam sniegt šo piedošanu tālāk citiem. Mēs piedodam citiem nevis tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu, bet tāpēc, ka esam saņēmuši to. Mēs redzam, ka Mateja evaņģēlijā ticība nav tikai filozofija. Tā ir cieši saistīta praktisko dzīvi. Šeit neatradīsim piedošanu bez grēka nožēlošanas, sirds maiņu bez dzīvesveida maiņas. Šeit neatradīsim tādu cilvēku, kas dzīvo kā neticīgais, bet saucas par kristieti. Mateja evaņģēlijā cilvēka patiesā būtība atklājas rīcībā. Jeb rīcība atklāja to, kāda ir cilvēka sirds, kas ir sirdī. Un noslēgumā divi jautājumi personīgām pārdomām. Pirmais, vai mēs apzināmies kādu cilvēku, kas mums ir nodarījis pāri un kuram mēs vēl neesam piedevuši, bet kuram mēs varētu piedot, ja mēs to izvēlamies darīt. Un jautājums ir, vai mēs vēlamies to īstenot. Un otrais, varbūt mēs apzināmies, ka mēs paši esam grēkojuši pret kādu cilvēku, esam sāpinājuši viņu, un mums pašiem ir jālūdz piedošana. Un tas prasa sirds pazemību. Pirms mēs nākam pie kunga galda svētajā vakarēdienā, mēs sekojam Kristus piemēram, mazgājot cits citam kājas. Tas ir rituāls, kas aino pazemību. Bet patiesā pazemība jau būtībā sākas krietni iepriekš, tad, kad mēs piedodam citiem viņu pārkāpumus un kad mēs paši lūdzam piedošanu. Un tad kājmazgāšana atklāja to, kāda ir mūsu sirds. Piedosim citam, kā Dievs ir piedevis mums. Amen.
Jā, man izdēļ kāds varbūt sāpināts, vai pie daudzījies ticis vaģināts. Jā, staigāju, kur vada pašā prāts, šanas ja noversos, ja sāpes atvieglināt kāvējos, kungs pie atodīt.
Хочу я чистым быть, как ветер предрассветный, что в ранний час лицо мне холодит. Таким, как нежного ребенка сон заветный, когда во сне с мечтой он говорит. Таким, как нежного ребенка сон заветный, когда во сне с мечтой он говорит. Хочу я чистым быть, как снежная равнина, что в ясный день не ослепляет взор. Хочу я чистым быть, как озеро в долине, где отражается небес простор. Хочу я чистым быть, как озеро в долине, где отражается небес простор. Хочу я чистым быть, как звездная обитель, где ангелы хвалу поют Творцу. Хочу я чистым быть, как чист был мой Спаситель, как Он во всем я чистым быть хочу. Хочу я чистым быть, как чист был мой Спаситель, как Он во всем я чистым быть хочу.
Ielūksim Dievu.
Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par šo žēlstību, kur Tu esi mums atklājis savā dēlā Jēzū Kristu, kurš nāca uz šo zemi un mira par mūsu grēkiem, kurš mums piedeva visus mūsu pārkāpumus, mūsu grēkus, un kurš arī atklāja, kāda ir patiesa mīlestība Tēvs, Mēs lūdzamies šajā brīdī palīdzi arī mums piedot citam pārkāpumus, kā tu mums esi piedevis, arī palīdzi atklāt šo dievišķo raksturu mūsu dzīvē. Kungs pārada mūs, atjauno mūsos savu līdzību mīlestībā un žēlstībā. To mēs lūdzamies Kristus vārdā, kurš mums parādīja to, kā darīt. Āmen.
Āmen.